Laidą tarp keturių sienų remia nekilnojamojo turto paslaugų tinklas Capital.
Labadiena, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono NT ekspertas Mantas Mikočiūnas, laida tarp keturių sienų. Šiandienos laidos tema, kai bankinis sektorius išgyvena pandemiją ir ko galim tikėtis iš bankų 2021-aisiais. O pas mus sečiuose UAB paskolų tarpininkai vadovė ir direktorė Vita Kazieninė. Labas, Vita.
Sveiki.
Tai kaipgi išgyveno 2020 metus bankai?
Su lengvais iššūkiais, kaip ir visi.
Ar tikrai lengvais?
Bet tikrai prisitaikė, manyčiau, ganėtinai lengvai tiek ir bankai, tiek ir klientai labai greitai perėmė žaidimo taisyklės kitokias šiek tiek pasikeitusias. Bet manyčiau, kad visai sėkmingi buvo metai.
Sakykime, čia vėlgi glaudžiai esant ir bendradarbiaujant nekilnojamo turto srity ir dirbant joje kiekvieną dieną, aš pastebiu, kad daug kas labai bijojo to 2008 metų krizės scenarijaus, bet taip neatsitiko. Kodėl, kaip tavo manim?
Todėl, kad šiek tiek skirtingos situacijos yra, netgi, sakyčiau, net labai skirtingos. 2008 metais mes turėjom ekonominę krizę. Šita situacija, ką mes turėjom pavasarį ir kuri vis dar tęsiasi iki šiol, yra daugiau susijusi su mūsų sveikata, su gerove, kuri paliečia visus. Jau ekonominė krizė kažkokią tai dalį daugiau palietė, šį kartą to mes išvengėme ir daugiau verslas prisitaikė.
Supratau, tai buvo metai apie tai, kaip prisitaikyti šitam pandemijos sąlygom ir bankai tai išmoko, sakykime, prisitaikė.
Vieni greičiau, kiti lėčiau, bet iš tikrųjų taip.
O kaip su palūkanom? Ar jos pasikeitė, ar keičiasi, ar keisis ateity? Tas irgi svarbu
yra. Jeigu žiūrėtume mes, tarkim, 2000 metų pačią pradžią, tai dar tokios palūkanos buvo įsibėgėjusios ir jeigu kalbėti būtent apie bankinį sektorių, tai palūkanos taip vidutiniškai buvo apie 2,5–2,4%. Prasidėjus pačiam tam pirmam karantinui, paskui vasarą šiek tiek atsileidus ir vėl antram karantinui buvo ta tokia baimė, kad tos palūkanos augs ir viešoji erdvėje mes irgi labai dažnai girdėdavom, kad palūkanos auga. Bet kaip mes baigėm 20 metus, ogi kad palūkanos nukrito. Ir tarkim mūsų klientų mes kaip žiūrim vidurkis yra 2,1–2%. Lyginant su metų pradžia. Šiek tiek kita situacija yra kredito unijose. Kredito unijose palūkanos vidutiniškai pakilo 0,5%.
Kodėl iškart klausiu?
Aš tai galvočiau, kad tai greičiausiai yra susiję su tuo, kad kai kurios kredito unijos yra pateikusios Lietuvos bankui prašymus juos padaryti specializuotais bankais. Ar natūraliai reikia susikaupti to kapitalo? Tai greičiausia dėl to, bet reikėtų jau turbūt nagrinėti patį kredito unijų sektorių. Bet čia yra mano nuomonė, kad...
O kodėl bankuose pamažėjo tada?
Padidėjo konkurencija. Iš tikrųjų, klientam, jeigu žiūrėti pirkimui labai buvo daug klientų ir labai daug klientų norėjo įsigyti turtus dėl to, kad tų laisvų pinigų atsirado pas klientus.
Pas klientus, tai turiu meni, pas žmonės,
taip,
pirkėjai.
Tai, ką mes išleisdavom kurortuose, ar ne, išvažiavę.
Atostogom.
Ir tą patį sako ir Lietuvos bankas, kad iš tikrųjų indėlių bankuose stipriai padaugėjo. Tai, ką klientas daro, ką aš laikysiu banke, aš galbūt pirksiu. Natūraliai klientas darosi vis labiau išprusęs ir atsižvelgia tiek ir į mūsų rekomendacijas, kad neikit į vieną banką, pasilyginkit. Lygiai tą patį visus metus tikrai kalbėjo Lietuvos bankas per savo konferenciją, su kuo iš tikrųjų labai sveikintina, kad klientai tą išgirdo. Ir tas jautėsi, tarp bankų konkurencija jautėsi ir ypatingai metų pabaigoje džiugu, kad bankai tiesiog ir mūsų klausdavo, kaip mes atrodome bendrai rinkoje, kur galėtumėm būti geresni, kur mes pralošėm. Iš to išlošė tik tai klientas, tai to be galo džiaugiamės.
Bet to labai trūksta, nes mūsų maža rinka ir daug kas apskritai kalba apie tai, kad čia pas mūsų bankų yra vos keli, konkurencijos nėra ir dėl to bet nukenčia, sakykime, tas klientas. Tai, sakykime, šiuo atveju vienas iš nedaugelio turbūt atveju bankiniais struktūroje toj sistemoje, kai Lietuvoj klientas laimi.
Iš tikrųjų taip ir džiugu, kad prie tų didžiųjų bankų labai prisijungia mažieji bankai, ar ne, ten Šiaulių bankas, Citadelė silpniau finansavo, tarkim, pradžioj metų, gale metų atlaisino medicinos bankas, tas pats specializuotas mano bankas, ar ne, kuris iš Unijos persidarė, tai jie šiek tiek palengvino savo rizikos vertinimą klientams, kainodarą palengvino ir jie taip tapo konkurencingesni lyginant su didžiaisiais bankais. Jeigu mes metų pradžioje klientam galėdavom pasiūlyti 3-4 bankų pasiūlymus analizuoti, kuris yra geresnis, metų pabaigai mes būdavo ir 5, ir 6 pasiūlymai, iš kurių klientas galėdavo surinkti. Tai klientas tik tai išlašė iš to.
Supratau. O dabar vat, vėlgi kelis metus atgal žiūrint, ypatingai čia prieš porą metų buvo toksai labai gajus mitas, kad čia jau tuoj pasibels kažkoks tai Europos didysis bankas į Lietuvą ir ten buvo kalba apie ten vieną iš Vokietijos didelių bankų atėjimą, galbūt kažkokį kitą. Ar kiek tai yra realu ir ar kalbama apie tai dabar ar ne?
Šitos minties niekada niekas nenumetė į šoną ir visą laiką yra kalbama tiek iš vyriausybės pusės, tiek iš Lietuvos banko pusės, kad reikėtų, kad būtų dar kažkoks vienas stambus žaidėjas. Mes iš savo pozicijos, jeigu žiūrėtumėm, tai mes tik sveikintumėm, kuo daugiau bankų, kurie teikia būsto paskolas, kur klientas gali pasilyginti, kur gali gauti konkurencingas sąlygas, to yra geriau tik tai mūsų klientam. Tai jeigu toks bankas pasirodytų, tai būtų tik tai super.
Okay, o ir kiek tai yra realu, gal turi kažkokios tai informacijos iš pasaulio mums
ištraukti? Sunku labai pasakyti, nes labai giliai šitų situacijų neseku, atvirai pasakius, tai nepasakyčiau, ant kiek tai yra realu. Jau kartais atrodo, kad jau tuoj ir pasirodo, kad niekas ten kažkas tai nesusitarė ir nepavyko. Tai tikrai nedrįščiau spėlioti.
Supratau. Gerai, dažnai mini mes, mūsų klientai, kas tie jūs ir kodėl klientai, sakykime, kodėl tai turbūt, kad ir taip aišku, bet nu, papasakok apie jūsų veiklos sritį, veiklos formą ir ką jūs veikiat.
Tai mes esame nepriklausomi paskolų tarpininkai. Kaip ir priklauso pagal įstatymą, esam patvirtinti Lietuvos banką ir galime klientam teikti paslaugą pasirinkimo tarp bankų. Ar ne? Mes jos konsultuojame, įvertiname kliento galimybės gauti kreditą ir atstovaudami klientus bankuose mes jiem padedam išrinkti geriausią jiem pasiūlymą. Va čia ir atsiranda ta konkurencija tarp bankų, jeigu aš šiaip turėdama vieną banką, galbūt motininį, nueisiu į jį, gausiu sąlygas, bet aš nežinosiu, kaip mane finansuotų kiti bankai. Ir tikrai turim labai daug atvejų, kada klientams geresnės sąlygas, geresnį pasiūlymą būsto finansavimą pateikia būtent ne motininis, ne pagrindinis bankas, o kitas bankas. Tai klientai į mus kreipiasi labai įvairiai. Vieni, kurie taupo laiką, nenori jie ten aiškinti su bankais. Kiti sako, mes nesuprantam, atiduodam viską į profesionalų rankas, lygiai taip pat kaip nekilnojamo turto vis daugiau pardavinėja per nekilnojamo turto brokerius, ar ne, o ne patys klientai.
Taip pat ir noriu paklausti, kaip, vat, sakykime, kiek metų jūs jau esate rinkoje?
Mes dabar 7 metai rinkoje.
7 metai. Nu, tai, vat, sakykime, kaip evoliucionavo šitas sritis, nes, tarkim, nekilnojamo turto brokerio, aš pats kaip būdamas brokeriu galiu pasakyti drąsiai, kad nu, tai yra tikrai labai pasikeitę per 10 metų, kiek aš esu rinkoje, tikrai mačiau visai kitokį vaizdą, kai pradėjau dirbti ir visai kitokį dabar matau, sakykime, žmonių pasitikėjimas ir kaip jie žiūri į nekilnojamo turto brokerius. Aišku, ir patys nekilnojamo turto brokeriai labai pasikeitė. Kaip su paskolų tarpininkais?
Pas mus lygiai tas pats, mes praėjom visus etapus, nuo pirmoji eilėj pasitikėjimo klientų mumis, antroji eilėj kredito įstaigų mūsų neignoravimo, pavadinkime taip, nes tą labai gražiai sutvarkė kredito įstatymą 17 metais, kada šita veikla pasidarė oficiali, su leidimais, tai vis tiek visi turėjo pradėti žiūrėti kitaip, nes tai nėra, kad aš sugalvojau šiandieną būsto kreditus padėti gauti ir padedu tiem klientam. Tai iš tikrųjų labai pasikeitė požiūris iš pačių kredito įstaigų pirmoji eiliai. Mhm. Klientam daugeliui dar tai yra naujiena, nes mes lietuviai pratę daug ką daryti patys ir kitą kartą mums tai skaudžiai kainuoja, bet tada mes jau antrą kartą tos klaidos nebedarom. Turim nemažai klientų, kurie tais pirmaisiais metais 15, tarkim, 16, mūsų pagalba išsirinko savo partnerį būsto kreditavimui ir jie dabar ateina jau dėl antro būsto, ten ar investicijai, ar tėvam, ar giminėm. Tai pasitikėjimas iš tikrųjų auga ir aš tai sakau, kad čia yra mūsų ateitis, taip kaip buvo nekilnojamo turto brokerių, kaip draudimo brokerių buvo, nes irgi tas pačias stadijas praėjo.
Taip.
Ir mes stengiamės, kad mūsų veikla būtų aiški, skaidri ir klientams būtų pasitikėjimas ir jie matytų tą naudą.
Ką patari savo klientam 2021 metam? Kokie lūkesčiai, kaip matytum, sakykime, tuos 2021 metus?
Jeigu kalbėti apie pačias būsto paskolas, labai dažnai klientai klausia, o kaip čia kils kainos, kris kainos, kada laikas pirkti, kada nelaikas pirkti. Tai aš visą laiką klientams sakau, nėra gero laiko ir nėra blogo laiko. Tai yra jūsų vidinis nusistatymas ir jūsų matymas tų kitų metų. Tai jeigu žiūrėti iš principo, iš inercijos tikrai dar labai eina būtent būsto ir pirkimas ir to pačiu pirkimas su paskola. Tai jeigu taip ir toliau ir jeigu mes po truputį tikrai išlipinėsim iš šitų karantininių situacijų, tai nestosim ir važiuosim. Šiaip iš principo, jeigu kalbėti, ne vienais laikais būsto finansavimas 100% sustojęs nėra buvęs. Vis tiek jisai po truputį eina.
Taip, bet sakykime vėlgi, ten prisimenant tuos pačius 2008-2009 metus, aš suprantu, kad tai nėra tas pats, bet ne ta pati situacija, bet ir tada krizė ne iš karto prasidėjo, sakykime, nekilnojamo turto sektoriuje. Ir dažniausiai, jeigu tai pasižiūrėjus giliau, specialistai tą patina būtent su bankų kranelių prisukimais. Tai yra, vat, netgi 8 metais, kai prasidėjo ekonominė krizė, dar būsto pirkimas, jisai pakankamai beveik metus laiko važiavo ir pakankamai skaitlingai. Kai tik bankai užsuko finansavimą, tada ir prasidėjo va tas...
Nepamirškim, kad 2008 metais buvo galimas finansavimas 100% turto. Nebuvo atsakingos skolimosi gairių. Klientai iš inercijos pirko, turiu turtą, pajamos mano mažos, bet aš turiu turtą, ką galiu įkeisti, ir jie buvo finansuojami. Dabar šitą kranelį valdo atsakingas skolimas, kad aš negaliu skolintis tam tikros sumos, tam tikrą laikotarpį, kad turiu turėti nuosavų lėšų būtinai. Tai šitas yra šiek tiek valdoma ir už tai bankai gali lengviau kvėpuoti teikdami tuos kreditus. Jeigu aš šitų kažkokių tai gairių netitinku, aš ar geri blogai, ar blogi laikai, aš to kredito negausiu. Jeigu pas mane pasikeitė, pablogėjo situacija, kai tarkim dabar žmonės yra prastovose kai kurie ar ne, tol, kol aš nepradėsiu dirbti, kol aš nepradėsiu rodyti, kad aš gaunu pajamas, kad jos yra pas mane pastovios, tol aš kredito negausiu. Tai šiek tiek yra kitokia situacija, negu 2008 metais yra daugiau išorinio reguliavimo ir priežiūros.
Kaip yra su Euriboru ar Europos centriniu banku? Jisai šiai dienai yra minusinis. Kokios tavo prognozės?
Ir prognozavo, kad 21 metais jisai bus nulio zonoj, bet 20 metais atėjo pandemija ir kol kas dar jisai nėra keliamas ir aš manau, kad mano nuomonė, aš nesu analitikė tikrai, kad 21 metais mes turėtume matyti tą pačią tendenciją, galbūt jisai nekris, bet kad jisai nulinę zoną pasieks, aš labai abejoju, aš manau, užsitęsus būtent karantinui, pandemijai, tai tikrai nebus keliamos palūkanos tam, kad nestabdyti pačio to vartojimo.
O dabar patys žmonės, grįžkim prie tų kreditų, kurios ima lietuvaičiai ir dažniausiai perka savo reikmėm ar padaugėjo investiciniam pirkiniam?
Jeigu kalbėtumėm apie Vilniaus miestą, tai daugiau investiciniams padaugėjo.
Po antrą, trečią daiktą.
Po antrą, trečią, bet niuansas galbūt daugiau tas, kad pirmas, jeigu aš turiu turtą, tarkim, butą, tai aš dabar antro ieškau, tarkim, kotedžo ar namo, kuriame aš gyvensiu, o tą pirmą įnomuosiu. Tai ar vienas, ar kitas, jisai vis tiek išlieka investicijai.
Okay.
Jeigu kalbėti apie Kauną, Klaipėdą, bet tikruosius klaipėdiečius, tikruosius tos gyventojus, tai daugiau yra būtent pirmojo turto pirkimas, kad vėlgi iš to paties pinigų krepšelio, kuris susikaupė ar ne, sutaupiau, neišleidau kažkokiam ten užsienio kurorte, tai aš tada investuoju tą pradinį įnašą ir tada parkuosiu savo turtą. Tai skirtumai šiek tiek yra.
Supratau. Žinai, bet žmonės vis tiek į bankus žiūri taip truputėlį nepatikliai. Vis tiek tai yra duoda pinigų, gerai, bet vis tiek galvoja, kad čia kažkur tai kažkas tai iki galo neaišku. Ir daug girdžiu, kad kai kurie galvoja, kad galbūt čia vat, pandemijai tai pratemti, sakykime, bankai jungia tokį mažus tos, sakykime, kažkokius tai privaržymus arba griežtesnius reikalavimus, bet jau kai pasibaigs pandemija, tai jau va, tada jau atsijims per kažkur tai kitur, jau tada jau pradės didinti palūkanas, ar čia, ar tai yra realu ar ne?
Priklausys iš principo nuo visos ekonominės situacijos. Jeigu, tarkim, ekonomika sulėtės, natūraliai žmonių perkamoji galia sulėtės, jeigu mažiau aš galiu įpirkti, galbūt aš nelabai galiu ir to turto nekilnojimo įsigyti. Be abejo, nes vėlgi tas pats atsakingas skolinimasis, kuris apribos šiek tiek tai tuos kranelius. Jeigu atlaisvės tai, ką aš pasirašiau jau kredito sutartį, tai aš jau turiu, tai yra mano. Naujiem kreditam, be abejo, nes visokia gali būti scenarijai ir vieną pusę, ir kitą pusę. Dabartinė ta tendencija, ką mes matom, palūkanos yra ganėtinai stabilios, galbūt daugiau bankai žiūri į patį turtą dar prie palūkanų, ko seniau galbūt dėl pradinio įnašo labiau žiūrėdo, o dabar į palūkanas irgi matome, kad žiūri. Tai gali būti kažkokių tai šiek tiek korekcijų tiem nestandartiniam turtam. Tarkim, sodo namas, kuriam reikia rekonstrukcijos, nedidelė suma, tai galbūt jį finansuotų brangiau. Tai labai kiekvieno kliento individuali situacija finansinė, ir labai individuali pačio perkomo turto yra situacija. Ir pagal tai modeliuojasi visas bendras vaizdas, koks bus tas finansavimas.
Supratau. Ar dažnu atveju žmonės šiai dienai ir finansuojasi? Tai yra keičia banką iš esamo, kuriame turi paskolą pereidinę į kitą?
Tarp bankų, jeigu kalbėti, tai tikrai labai retas yra atvejis, todėl kad yra finansuotis dažniausiai nori tie klientai, kurie turi ten, tarkim, paskolas 8-9 metais su puikiom palūkanom ir taip toliau gerom sąlygom. Tai tokie klientai tikrai neina ir nesirefinansuoja. Didesnį matom sujudimą tarp klientų, kurie paskolą pasiėmė kredito unijoje, kažkokiam tai UAB, kuris turi tą leidimą teikti paskolas. Tarp tų klientų mes matom sujudimą ir mes ir patys tą akcentuojame, kad refinansuotis.
Ir jie keliasi į bankus?
Ir jie keliasi į bankus, taip. Taip. Ir Lietuvos bankas, tarp kitko, irgi labai skatina būtent va šitą refinansavimą, nes pasaulyje jisai be galo yra paplitęs ir netgi perskaičiavimai yra paplitę tarp bankų.
Tai džiugu, kad žmonės skaičiuoja, rūpinasi ir jūs jiems padedat tą daryti.
Iš principo mes matom tikrai nuo 14 metų pabaigos, kada mes pradėjome šitą veiklą, ar ne, iki dabar mes matom, kaip stipriai žmogus išpruso per tuos metus. Jeigu seniau ateidavo klientas, gelbėkite mane, nes aš sumokėjau pradinį ten tą įnašą, bet man kredito neduoda, tokių klientų vis mažiau ir vis dažniau klientai kreipiasi, kad pirmoj eilėj aš noriu įsivertinti savo finansinės galimybės, o paskui jau aš išsirinksiu turtą. Tai va šitas iš tikrųjų džiugina.
Gerai, tai šią džiugę gaidą ir noriu padėkoti. Ačiū Vitai Kazieniniai, kad buvo šiandieną pas mūsų studijoje.
Ačiū tau, Mantai.
Pasišnekėjom šiandieną apie bankus, apie bankinį sektorių tiek šios pandemijos jau 2020-aisiais, praėjusiais metais, tiek kas laukia mūsų 2021-aisiais metais. Laidos įrašus galite stebėti žiniuradijos.lt, YouTube ir Spotify platformose. O aš, nekilnojimo turto ekspertas Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų, atsisveikinam iki kito pirmadienio. Visa geriausia.
Visa geriausia.
Laida Tarp keturių sienų remia nekilnojamojo turto paslaugų tinklas Capital.